Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Det er blevet tid til søndagsversionen af Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi lytter til de bedste bidder fra ugens udsendelser. Og i dag der skal vi først høre, hvordan abortdebatten har udviklet sig gennem de sidste 50 år. Hvordan det foregik, når kvinder i Danmark fik foretaget illegale aborter, før aborten blev gjort lovlig. For i onsdags der kunne vi nemlig fejre 50-året for den frie abort. I anden halvdel af dagens program, der skal vi sammen med en astrofysiker kigge på de potentielle trusler, der er fra verdensrummet, og høre, hvad vi ved om UFO'er.
Du lytter til Radio 4.
I onsdags kunne vi fejre, at vi i Danmark har haft fri abort i 50 år. Og før retten til fri abort blev indført, der skønner man, at der årligt blev foretaget 15.000-25.000 illegale aborter. Men i 1973, der fik kvinderne altså en sikrere og sundere udvej, hvis de ikke ønskede at få et barn. Kraniebrudsvært Maja Jensen dykkede sammen med historiker fra Aarhus Universitet, Anne Sørensen, ned i historien om aborten og abortdebatten, der altså både rasede i 60'erne og 70'erne, og som i flere steder er begyndt at fylde igen. Vi skal høre beretninger fra nogle kvinder, der fik foretaget illegale aborter, før de lovlige blev en mulighed. Og så starter vi med at høre, hvad der ledte op til den lovændring i 73, der altså skulle ændre mulighederne for danske kvinder.
Altså hvis vi går tæt på 1960'erne, så kommer der simpelthen nogle brud i samfundet, eller det er hele efterkrigstiden, kan man sige, en udvikling, men det bliver rigtig markant i løbet af 1960'erne. Der kommer en anden opfattelse af seksualitet i meget store kreds i samfundet. Det er ikke så skamfuldt mere, som det har været. Så det skal ikke sådan forhindres, og man skal ikke, der bliver også en insisteren på, at seksualitet også kan være noget i sin egen ret. Det behøver ikke at have noget med forplantning at gøre. Og kvinder må også gerne have en seksualitet. Altså, det er der en bevægelse imod. Det hænger jo selvfølgelig også sammen med ungdomsoprør osv., men det er også noget efterkrigstid. Det er noget med at frigøre sig fra gamle normer, og vi har også en stærk sekularisering i Danmark, altså som kommer til udtryk. Vi får faktisk en ret skarp adskillelse af religion og politik. Vi har godt nok statskirke, det har vi nu. Men det der med, at religion går ind i politik, den bevægelse har været i gang længe i Danmark, og den bliver rigtig, rigtig stærk i efterkrigstiden. Så det er noget af det, der sker. Så får vi også nogle, hvad kan man kalde det i dag? Vil man nok kalde det en slags NGO'er, eller sådan nogle aktivister, der simpelthen går ind og er meget, meget aktiv i forhold til at påvirke den offentlige debat om det her. Det er dels nogle unge kvinder. Det er før rødstrømpetiden, så vi kan ikke sige, det er rødstrømpernes. Det er ikke dem, der har aktier i den her første bevægelse, egentlig. Men nogle unge kvinder, der simpelthen går ud og siger, at det er for dårligt det her, at vores muligheder bliver lukket helt vildt, hvis vi bliver gravide ved et uheld. Og må vi ikke godt få lov at få en uddannelse og selv vælge vores liv og få et erhverv og ikke være afhængig af en mand, der måske ikke engang gider at være der, hvis det ender med at blive gravid. Så der kommer rigtig meget fokus på de her skæbner, hvor mange kvinder også begynder med at åbne op for deres historier. Mange selvfølgelig anonymt, men der kommer tv-programmer, radioprogrammer og debatter i aviser om det her, hvor skæbner bliver lagt frem. Noget, som nok tidligere har simpelthen været for skamfuldt til, at folk vil sige, hvordan det er foregået. Så er der en del mænd, der også blander sig i det her og taler for det. Vi har en del læger, der faktisk mere eller mindre åbent har et ry, som nogen, man kan få en abort ved. De navne figurerer i sådan, der er sådan en undergrunds selvhjælpsbevægelse i det her. Du kan, hvis du kommer i den her situation, så er det noget med at få en navn på en læge. I bedste fald, eller en kvaksalver, altså en, der lavede det, man kaldte køkkenbordsaborter, ikke? Det, igen er det også noget økonomisk, der afgør, hvad man har råd til. Og de tager deres straf med åben pande, fordi det, der sker, er også, at egentlig er straframmen, har man stadigvæk, hvis du har lavet en er en kvinde og har fået taget en abort, så er du sådan set, du kan idømme sin straf, men efter 1956-loven, der er faktisk ingen, der bliver dømt overhovedet. Til gengæld bliver de personer, der har udført aborterne, de bliver dømt, hvis de bliver opdaget. Og der bliver retssager og sådan noget. Så man får sådan en ekstrem offentlighed omkring det her. som man aldrig har haft før, fordi det har fundet sted i århundreder og tusinder. Altså, men man begynder med at tale om det, og der bliver mere åbenhed omkring det. Så det er noget, der sker i løbet af 1960'erne.
Ja.
Meget tydeligt, ja.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og de her illegale aborter, som du talte om tidligere, Anne, de begynder at komme mere ud i det åbne. Det er noget, man begynder at tale om som en del af debatten op gennem 60'erne. Og i Willy Reunerts bog, Den bitre vej, abortproblemet i nærbilledet fra 1967, der kan man læse om nogle kvinder, som ikke så anden udvej end at få en abort på den ene eller den anden måde. Og bogen, den blev skrevet på baggrund af et radioprogram, hvor Willy Reunert interviewede personer, der har oplevet illegal aborter. Og vi skal høre nogle passager fra bogen, hvor to unge kvinder, de fortæller om deres aborter. Den første unge kvinde, vi skal høre fra, det er Dorte på 24 år. Hun er gift, og hun har børn. Og hun var blevet gravid, selvom hun brugte Pessar, men hun ønskede ikke at få flere børn, fordi hun skulle i gang med at studere, og hendes liv skulle i det hele taget ikke bære så meget præg af at være mor længere. Nu ville hun gerne noget andet. Så hun fandt en læge, som efter noget overtagelsestid indvilliger i at udføre det her indgreb på hende, altså en abort. Og det skal vi høre nu oplæst af min kollega Emma Holtet.
Og så foretog han et indgreb, som jeg jo egentlig ikke rigtig ved, hvordan foregik. Og ja, hvad gjorde han? Jeg havde fornemmelsen af, at han klippede, men jeg ved selvfølgelig ikke andet, end at det brændte og sved og gjorde ondt samtidig med, at man var rædselsslagen. Og at jeg jo var med i det hele. Og han var meget sød og prøvede at berolige mig lidt og spurgte pænt til, om det nu var så slemt. Han prøvede at tale om noget andet, om at man ikke kunne få ordentligt koldt vand ud af rørene. Jeg fik et glas vand, fordi jeg var sådan ude af det. Han prøvede så godt han kunne at aflede mig lidt. Og da jeg så var kommet lidt til mig selv, så spurgte jeg, hvad nu? Hvad der nu skete? Og så fik jeg besked på, at nu skulle jeg bare gå hjem og så tage de piller med bestemte mellemrum og så afvente. Og så spurgte jeg selvfølgelig, om det var sådan noget, der kom pludseligt voldsomt, og hvad jeg skulle gøre, og hvis i det hele taget, hvad jeg skulle gøre. Og han ville hele tiden ikke rigtig sige noget om det. Han sagde bare, ja, lad os nu se, hvad der sker, og hvis ikke der er sket noget inden 14 dage, så kom han ind igen, og hvis det bliver nødvendigt, så må de ringe efter en læge, og så kan de jo bare sige, at det er kommet af sig selv, for man kan nemlig ikke se, at der er gjort noget. Og så tog jeg hjem og ventede på, at det skulle ske. Men der gik i hvert fald 8 dage, før der begyndte at vise sig tegn på, at der var sket noget. Og det blødte, som vever til en almindelig fødsel. Så blødte jeg lidt, og så skete der ikke mere. Og så gik der nogle dage igen, stadig med vever, konstant. Og så kom der lidt voldsommere blødninger, og stadig lidt voldsommere blødninger. Og så var det ligesom om veerne, de fortog sig lidt. Og så tænkte jeg, at nu er det nok overstået. Og så begav vi os på hjemturen igen i bilen, og så kom det. Og stadigvæk måtte man, ja, jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Børnene var jo med, så og for ikke at gøre dem forskrækket, så bed man det jo i sig. Kunne bare mærke blod og blod. Synes alt var blod. Så var vi af på vejen og fik børnene anbragt på en restaurant med en sodavand, og jeg gik selv på toilettet, og så var jeg jo klar over, at det var jo altså ikke overstået. Og så kom det sidste, og det var jo ligesom et barn. Det forestiller man sig heller ikke. Det virker jo også lidt makabert at føde et barn ned i et WC, og så trække i snoren, og så gå ud igen og køre videre og køre hjem, som om der ikke var sket noget. Og så bagefter, så må man jo prøve på at blive et menneske igen. Det tager jo sin tid.
Og det Dorte, hun fortalte om her, oplæst af min kollega Emma Holtet, er en læge, som går med til at udføre en abort på hende. Og nu skal vi høre en ret anderledes historie. Det er også et uddrag fra bogen Den bitre vej, abortproblemet i nærbilledet af Willy Reunert. Og den her gang er det Jette, der er 18 år, da hun bliver uønsket gravid med en ung mand, som hun var meget forelsket i, men som slet ikke er interesseret i hende efterfølgende. Og forresten også viser sig at have 6 andre faderskabssager i forvejen. Så Jette går til en læge, som giver hende en henvisning til en psykiatrisk afdeling, selvom hun altså ikke var gal, som hun selv betegnede det.
Og der skulle jeg altså te mig som en vild og en gal. Jeg græd, og jeg lå og stirrede ud i luften, ofte med en bog under dynen, fordi jeg var jo ikke gal, men det skulle se ud, som om jeg var det. Når sygeplejerskerne tilfældigvis kom forbi, så kiggede de ind, og så kunne det jo ikke nytte noget, at jeg lå og læste. Så skulle jeg ligge og stirre stift ud i luften, mens jeg græd mine modige tårer over, hvad der var hændt. Så kom jeg over på hospitalet. Der lå jeg i 14 dage. Nej, det passer ikke. 10 dage lå jeg der. Jeg kom ind på en seksmandsstue og skulle ligge i midten. Der var jeg meget ked af det, da jeg lå der. Jeg følte, at det var noget forfærdeligt noget, jeg havde rodet mig ind i. Og så var der jo disse sygeplejersker og deres forarvede miner. Der var jo 3 aborter på den stue der. De 2 andre, der havde aborter, de var gift og havde børn, og med dem var det ikke så slemt. Men nu var jeg 18 år, og det var sgu skræbt, at jeg skulle ligge der og være gravid og sikke en tøjde og så videre. Sådan var hele holdningen. Det var jo strengt. Man kan mærke det på det hele. På deres blikke og den måde, de sådan retter puden i ryggen på en. Det er faktisk meget ubehageligt, ikke? Jeg kom ned og blev undersøgt, og derefter kom jeg ind og fik... Jeg ved ikke, hvad de gør, men de klipper vel hul på fosterhinden. Det er måske forkert. Jeg tror, det er sådan, de gør, men det spørger man jo ikke om. Og så kom jeg op og besvimede 2 gange. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke blev bedøvet, for det er afsindigt ubehageligt, og det gør fantastisk ondt. Det er en hæslig fornemmelse. Men det kan jo være, der er noget lægeligt, noget medicinsk. Jeg ved det ikke. Så blev jeg kørt op på stuen, og så kom afdelingssygeplejersken hen og sagde, at nu skulle jeg altså være så god spændt afsted, ikke? Man skal løbe, fordi så kommer der gang i det. Og jeg sagde, ja, det vil jeg gerne, men må jeg lige have lov til at hvile mig bare et kvarter? For jeg var jo besvimet 2 gange på vejen, og kunne slet ikke overkomme faktisk bare at tænke på at skulle op af den her seng. Så sagde hun, nej, det måtte jeg ikke. Nu havde de gjort deres ved mig, så måtte jeg altså også gøre mit. Jeg gik ud og prøvede at løbe op og ned af trapperne. Og det gik også meget godt. Og så besvimede jeg igen, og en af patienterne, som var oppegående fra etagen nedenunder, hjalp mig op og kom ind med mig og sagde, at han havde fundet mig besvimet. Ja, så kunne jeg måske få lov til at sidde ned et øjeblik. Så skulle jeg altså starte forfra igen. Og jeg begyndte igen, og det gjorde jeg i 1,5 døgn. Og der løb jeg op og ned af trapperne hele tiden.
Det er jo nogle ret voldsomme historier på hver sin måde. Anne, de viser også bredden i, hvordan kvinderne de kunne forsøge at opnå en abort på forskellige måder. Men begge de her 2 kvinder, den ene ved at lade som om, at hun er gal og skal på psykiatrisk hospital, og af den grund kan få en abort, og den anden, som kommer til en af de her læger, som hun gennem, gennem sin mor måske, at hun får en kontakt til ham. Men hvad gjorde man, hvis man ikke kunne finde en læge, eller på en eller anden måde blive henvist til en læge?
Altså, så er der jo det, jeg før kaldte køkkenbordsaborterne, ikke? Hvor der er nogle kvaksalver, der, som man kaldte det, der kan teknikken mere eller mindre godt. Og de er også billigere. Formodentlig lægerne tog jo som regel penge for det her også, og det kostede noget, for de risikerede jo også deres autorisation og sådan noget. Mm. Så, de findes. Hygiejnen har ikke altid været helt i top der. Så derfor er det jo heller ikke et ufarligt indgreb for mange, det her. Altså, der er faktisk dødsfald på grund af det her, fordi infektioner og blødninger og perforeringer af indre organer og sådan noget, det forekommer. Så det kan være en ting. Så er der dem, der gør det selv. Med strikkepinde, neglefil, stikke et kateter op i livmoderhalsen. Ja, altså, simpelthen prøver det selv. Eller der er også sådan nogle mere kemiske måder, hvor man tænker, hvis jeg, der er sådan, om det virker er tvivlsomt, men det handler om at tage en kæmpe overdosis af afføringsmiddel, amerikansk olie eller nogle afføringspiller.
Ja.
Og så er der i hvert fald i folkemunde en teori om, at så kan man abortere det. Eller tunge løft, eller decideret vold mod underlivet, altså slag, spark, fald, sådan noget. Det prøver man også. Ja.
Og det er sådan noget, der bliver udvekslet på, hvad skal vi kalde det, rygtebørsen.
Yes,
altså, noget, som min kusines veninde har hørt fra en veninde, virkede.
Ja, og det her vil jo nok typisk være de yngre kvinder, der går ud i det her, ikke også? Ikke? Også fordi mange af dem måske vil være skamfulde over at fortælle deres forældre, at de er blevet gravide. Så det er især i den aldersgruppe, vi ser de her ting, fordi de vil bare have det væk. Ja. Altså, og det er simpelthen for pinligt, og far og mor må ikke vide noget, og jeg prøver selv at se, hvad jeg kan. Og derfor bliver metoderne jo nok heller ikke de bedste, altså, fordi i den alder er der jo ikke den store viden om overhovedet, hvad det er, det her det handler om. Altså, så der er nogle virkelig tragiske historie med unge piger, teenage piger, der kommer voldsomt til skade eller dør af det her. Og det lykkes jo heller ikke, så vi har faktisk også virkelig mange teenage-mødre i de her år. Det er jo noget af det, altså piger på 13-14 år, der får børn. Altså, det
fordi
er ikke
de måske tror, at de har... Altså, de forsøger sig måske med et eller andet, som så ikke virker.
Ja. Udover det er der jo simpelthen også den der fortrængning, altså, der også kan komme i den alder. Den ser man jo nogle sjældne gange stadigvæk, også fordi, når man er så ung, er det en graviditet ikke så belastende, og ikke, måske heller ikke så synlig. Og menstruationen er uregelmæssig i forvejen og sådan noget, så der kan også komme nogle voldsomme fortrængninger i den alder der. Ja. Ja.
Der er også nogen, der... hvad skal man sige, er med til at sprede information ud om abort og hvordan det kan foregå, hvis man ikke kan komme til en læge, for eksempel. Og jeg står med det, der hedder der står abortvejledning på det. Det er en lille pjæse på en 8-10-siders penge måske. Bagpå står der, den er udgivet af Foreningen Individ og Samfund 1969. Vil du ikke forklare, hvad var hensigten med denne her abortvejledningspjæse, Anne?
Altså, jeg ser det rigtig meget. Selvfølgelig er der den tekniske vejledning til, hvordan man gør det, og der er nogle fotografier af, hvordan man gør det med kateter og instrumenter, og hvordan man skal opføre sig og have penicillin før og under og efter indgrebet og sådan noget. Så selvfølgelig er det en teknisk vejledning, men de gjorde det simpelthen også som en provokation. Fordi Individ og Samfund, det er ungdomsafdelingen af Dansk Kvindesamfund. Dansk Kvindesamfund, som jo er sådan den mere konservative del af den kvindebevægelsen, har gennemført rigtig meget med stemmeret og ligeløn og alt det der. Men de havde det svært med det her, fordi det jo også var... Der har nok været mange husmødre i den forening og familieorienterede værdier og sådan noget. Så det var svært for dem at gå ind for fri abort.
Ja.
Men den her ungdomsafdeling, de tog tyren ved hornen og sagde, det skal vi altså have, og lavede mange happenings, og blandt andet så udgav de den der, og det var for at råbe politikerne op. SF havde faktisk siden, de startede i 1967 med at fremsætte lovforslag om fri abort, men det blev nedstemt hver gang det kom op. Men så sker der jo faktisk noget i 1970 med den liberalisering af den eksisterende lov, og så går det jo hurtigt, altså 2 år efter bliver den næste lov behandlet, eller 2,5 år efter, ikke? Og vedtaget. Så man kan måske sige, Individ og Samfund er måske udtryk for den bevægelse, der kommer i slutningen af 1960'erne, dels med ungdomsoprøret, men måske også med rødstrømbevægelsen, der nu begynder med at slå igennem. Og den får jo også politisk gennemslagskraft. Altså, vi får nogle nye politikere her i begyndelsen af 70'erne. Nogle unge kvinder og nogle mænd, der også er mere knyttet til det oprør, der er i den vestlige verden her i løbet af 60'erne. Altså, det er personer som Rit Bjerregaard, Helle Degn og Svend Auken. Og så har vi jo selvfølgelig venstrefløjspartierne SF og VS, der opstår. Altså, der er udtryk for den her nye tilgang til både samfund, men også til kvinder og kønsroller.
Ja. Og jeg vil spare lytteren for at læse op fra den her pjæse om abortvejledning, fordi det er ikke for børn. Det er virkelig voldsom læsning.
En ting, de gør, som måske sætter de to citater, eller de to, vi lige har hørt lidt i perspektiv, det er, at den slutter af med at sige, når du så begynder med at få vejr, og det bløder og sådan noget, så tager du bare på hospitalet, og så fortæller du lige ud, hvad der er sket. Og det tænker jeg også, det er simpelthen det her, det skal ud i det åbne. Ellers har der været sådan nogen, men jeg kan også sige, at min menstruation er uregelmæssig, eller jeg tror, jeg ved ikke noget, men jeg tror, jeg er ved at tabe barnet og sådan noget. Altså man snakkede udenom, når man så kom på hospitalet. Mm. Der siger de, du tager på hospitalet, og du fortæller lige præcis, hvad det er, der sker. Det er en ny tilgang til det her, og du kan også høre på de andre to, hvor skamfuldt det er. Altså, det er også den, de vil have væk. Det er ikke skamfuldt, det her.
Nej. Og pjæsen, den var altså en del af debatten om abortlovgivning, der rasede i særligt slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Og den debat dykker vi ned i nu.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Anne Sørensen, nu har vi hørt tre forskellige udlægninger af debatten om fri abort. Hvis vi så kigger altså mere generelt på Danmark på det her tidspunkt og befolkningen, hvordan er stemningen i befolkningen så? Hvad for en af de her tre abonnerer de fleste på, hvis vi kan sige det på den måde?
Altså, der er i meningsmålinger op igennem 60'erne, så bliver der større og større ja til fri abort. Altså, det er helt tydeligt. Også fordi det især er de yngre, der er for det, og de ældre, der er imod. Så ja. I og med, at der kommer sådan flere stemme, voksne, myndige, og i den ene ende, og der er flere, der falder fra i den anden ende, så bliver der et skred i det der. Så der er sådan en stor... det er jo et komplekst emne, så man kan ikke sige, at det bare sådan er, juhu, vi skal have fri abort eller noget, men der er en erkendelse af, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet, så vi ikke står med alle de illegale aborter. Man kan også sige, hele det 20. århundrede, man kan sige, det er sådan en historie om et kronisk misforhold mellem det, lovgiverne og politikerne, eller flertallet af politikerne, gerne vil have befolkningen til at opføre sig. De prøver at give sig nogle steder, men altså misforholdet er der, fordi befolkningen opfører sig ikke sådan. De bliver ved med at få illegale aborter i stort tal. Du får ikke forhindret, at folk bliver uønsket gravide. Altså, det er jo, et eller andet sted er det jo et menneskeligt vilkår, kan man sige, at blive det. I hvert fald så længe man ikke har helt effektiv prævention. Så der er sådan, altså jeg tror langt de fleste siger, at det er det mest rigtige at gøre på den måde. Man kan også sige, at det er også en bevægelse. Danmark er det første land i Vesteuropa, der får det. Fri abort, men i nogle af de andre lande, blandt andet i Sverige og i Storbritannien, de har stadigvæk ikke fri abort, men de har en mere liberal tilgang til at give tilladelse. Det vil sige, at vi faktisk også får abortrejser til de to lande, fordi du godt som dansker komme, og de har ikke de helt stramme kriterier for, hvornår du må få en abort og ikke må få en abort. Men igen giver det sådan lidt et skævt billede, fordi en abortrejse til England koster for eksempel det, der svarer til 30.000 kroner i dag, ikke? Og det er det jo ikke alle og hver, der lige kan finde til at gøre det. Men der er altså, det er en europæisk ting, det her også, og der er også debat i mange lande omkring det her. Og så, man kan sige, grunden til, at vi i Danmark så er nogle af de første, det er for det første, at vi har en rimelig klar adskillelse af religion og politik. Og her er der faktisk en sidehistorie, som er rigtig interessant.
Ja.
Fordi vi har jo Kristelig Folkeparti, som bliver dannet i 1970, delvis på grund af, vi har også nogle lovgivning om frigivelse af pornografi her i 67 og 69, som de opstår som en reaktion på. Men de opstår også som en reaktion på den her liberalisering af abortloven og den debat, der er om, der skal være fri abort. Men de er ikke kommet i Folketinget endnu. Det gør de i december 73 ved det valg der. Jeg tror ikke, afstemningen havde rykket så meget ved det, fordi så mange mandater fik de ikke med ind, men jeg tror, debatten havde været en helt anden, end hvis de havde haft den politiske platform, fordi så havde vi fået nogle af de stemmer, som man måske ser i andre europæiske lande. Vi har lande som Tyskland og Frankrig og Italien og Spanien, hvor du har en mere... du har nogle partier, der er meget mere bevidst religiøse, ikke også? Altså kristendemokrater og kristensocialister, og du har en større grad af katolicisme, der jo også af princip er imod abort. Så det undgår vi ligesom i Danmark, fordi vi har ikke nogen stemme, der har en særlig stor mikrofon her. Vi har ham præsten, der siger noget her, og der er faktisk også, da loven bliver vedtaget, så dukker der også 50 præster op og sidder i folketingssalen i fuld ornat med pibekrave og præstekjole og det hele, og sidder lige så stille, og det er deres protest imod, hvad der sker. Men vi har en adskillelse der, som er lidt usædvanlig i en europæisk sammenhæng på det tidspunkt.
Det fortalte Anne Sørensen, historiker ved Aarhus Universitet. Og nu er det blevet tid til en pause. Vi skal nemlig have et kort nyhedsoverblik. Men vi vender stærkt tilbage efter nyhederne, hvor vi skal finde ud af, hvilke trusler der er fra rummet, og om UFO'er er noget, vi skal bekymre os om.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
I april, der afslørede det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, at de har observeret 650 tilfælde af det, de kalder for unexplained anomalous phenomena, altså det, man tidligere kaldte UFO'er. Ifølge den rapport, som Pentagon har udgivet, så bliver omkring halvdelen af de her uidentificerede flyvende objekter beskrevet som metalliske eller sølvfarvede genstande, der er runde eller ovale i formen. Og det lyder jo umiskendeligt som noget, vi har set i et utal af science fiction film. Men betyder det, at der er en invasion fra rummet på vej? Næppe, siger Pentagon. Og det samme gør astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Michael Linden Wørnle, da han talte med Kraniebrudsvært Peter Løde. Vi skal høre om, hvilke trusler der faktisk er fra rummet. Men først så dykker vi ned i de moderne UFO-fortællinger. Og hvad forklaringerne på de her UFO-observationer kan være. Og hvornår UFO-myten egentlig opstod.
Der er jo folk, der også siger, at man kan finde belæg for i arkeologiske fund, for eksempel pyramiderne, hieroglyffer og den slags ting, at der har været besøg fra rummet i lang tid. Det er faktisk de her besøgende, der har været med til at hjælpe menneskerne med at udvikle teknologi, så man kunne bygge pyramiderne osv. Så der er jo blevet kogt meget suppe på det ben allerede. Men normalt taler vi om den moderne UFO-myte, for ligesom at have et sted at starte, som har fødselsdag den 24. juni 1947. Og den dag, der er der en amerikansk forretningsmand, der hedder Kenneth Arnold, der er ude at flyve. Han er også pilot, og han er ude at flyve i staten Washington i nærheden af et bjerg, der hedder Mount Rainier. Og han flyver sig afsted, og ud af øjenkrogen, der ser han et eller andet, der fanger hans opmærksomhed. Og så ser han det, han selv beskriver som ni vingeformede objekter, der flyver afsted i sådan en formation. Og han prøver så at vurdere deres hastighed ved at kigge på, hvor langt væk han tror, de er, og så videre, og se, hvor langt de flytter sig. Og han vurderer så, at de flyver med flere tusind kilometer i timen, og det var der altså ikke ret meget, der gjorde i 1947. Så det har selvfølgelig interesse, da han så kommer ned på jorden igen, sådan bogstaveligt talt, så er der selvfølgelig nogle journalister, der har fået nys om det her, og han fortæller om sin oplevelse, og journalisterne vil så gerne have ham til at beskrive, hvordan de her ni objekter, de bevægede sig. Og der sammenligner han det med, at de bevægede sig sådan lidt i en bølgeagtig bevægelse, altså som han siger, lidt ligesom en underkop, der flyder på vand. Og underkop, det hedder saucer på engelsk, og det bliver så af journalisten til en flying saucer, altså en flyvende underkop. Og det er så det, der på dansk er blevet til flyvende tallerkener. Svenskerne, de holder stadigvæk fat i underkoppen, det hedder det flygende tefatet. Så det er altså derfor, man ligesom siger, det er der, det hele starter. Og det starter så også den her myte om, at det, man ser, det er typisk noget, der har tallerkenform. Men det, som Kenneth Arnold så, havde ikke tallerkenform. Og det, som meget tyder på, det han i virkeligheden set, det er en flok gæs, hvor han bare har fuldstændig fejlbedømt afstanden og dermed hastigheden for de her objekter. Men det er sådan set sagen uvedkommende, hvad det egentlig var. For det var det, der typisk, det var det, der startede, kan man sige, en flodbølge af beretninger i 1947 i USA. Men det kom også i resten af verden. Og det havde også allerede været der, for eksempel under 2. verdenskrig, der talte piloterne, der fløj for eksempel bombetogter over Tyskland, om det, man kaldte for Foo Fighters, som var sådan nogle mystiske lys, der fulgte med flyene på deres togter ind over Tyskland. Og i Norden, der talte vi om det, man kaldte spøgelsesraketter, som var raketlignende objekter, som man ikke rigtig godt kunne finde en forklaring på. Men altså, UFO-myten, den taler vi normalt om, den har altså fødselsdag her den 24. juni 1947 med Kenneth Arnolds observation.
Hvornår bliver det så koblet op på altså det ydre rum og det her med aliens? For lige nu, der lyder det jo mest som om, at man har set et eller andet, man ikke kunne forklare, men hvornår kommer det her med rumvæsener ind over?
Ja, men det kommer jo også op igennem 40'erne, også fordi man skaber nogle fortællinger i science fiction-mytologien med rumvæsener. Det kan man sige, hvad er det, der kommer først? Det er sådan høne og ægge, men det er jo fordi folk har de her oplevelser, og det fører selvfølgelig til, at man begynder at lave de her science fiction-beretninger, som handler om besøg fra rummet, hvor jo mange rumvæsener, man skal huske på, her tiden efter 2. verdenskrig, der var der jo en frygt for, at man skulle få krig igen, og nu vel og mærket en 3. verdenskrig, hvor man nu på det tidspunkt jo havde atombomben, der gik så yderligere et par år inden Sovjetunionen også havde det, men så kiggede vi jo pludselig ind i en altødelæggende krig, så der var jo ikke sådan en særlig god stemning i verden, vel? Så det her med, at man i virkeligheden, i hvert fald i nogle fortællinger, ikke så rumvæsener som sådan noget farligt, men det er virkelig nogen, der kom til jorden med et fredsbudskab. Altså, der er jo for eksempel den her, film med den dag jorden stod stille, som handler netop om en stor flyvende tallerken, der lander lige midt i Washington, og ud kommer en kæmpe stor robot, og så et menneskelignende rumvæsen, der kommer ud og siger, at vi gerne vil hjælpe menneskerne med at og virkelig beskytte dem mod sig selv. Så det her et freds- eller frelserbudskab var fremhærsten i begyndelsen, netop fordi folk var i vid udstrækning bange for hvad vi mennesker kunne gøre mod os selv i form af måske en tredje verdenskrig med atomvåben.
Men kan man så se, at UFO-myten den udvikler sig samtidig med, at science fiction den udvikler sig?
Det kan man i højeste grad, fordi man kan sige, at den klassiske UFO-myte, hvor man taler med det, man kalder kontaktpersoner, altså folk, der så fortæller om, at de mener, de har mødt rumvæsener. En af de berømte kontaktpersoner er en person, der hed George Adamski, som mødte rumvæsener i ørkenen i Californien, hvor han boede. Og han mødte et rumvæsen fra Venus, som kaldte sig Orton. Og han var menneskelignende. Og dengang, der var de fleste beretninger om kontakt med rumvæsener, der var det altså menneskelignende. De lignede dig og mig. Det kan godt være, at de havde lidt smartere tøj. Mm. Og deres rumskibe var sådan nogle lidt med blinklys og pyntelister, ligesom bilerne så ud dengang. Men der kan man se et markant skift, og det kan man i 1977. Og det er det år, hvor filmen Nærkontakt af tredje grad, Steven Spielbergs berømte film, kommer ud, hvor rumvæsnerne de bliver vist som de her små grå, ikke dem vi drikker, men altså de her med store hoveder, med sorte mandelformede øjne, tynde kroppe, tynde lemmer og kun fire fingre. Og siden dengang, der har det sådan ligesom været inkarnationen af aliens. Så ser aliens nu, nogle af dem er måske lidt mere grønne, end de er grå, men de har den her form, som jo minder om et menneske, men alligevel ikke er et menneske. Og rumskibene, UFO'erne, er ikke længere de her blinklys og pyntelister. Det er lidt mere sådan bare nogle lidt uformelige lys. Og det er netop det her med, at de billeder, vi har fået plantet i vores hoveder, og som så sidenhen er blevet understøttet af populærkulturen i sådan noget som strengt fortroligt, eller X-Files, som det hed, hvor hele den her fortælling også om, at der var noget konspiratorisk, altså at regeringen skjuler nedstyrtede rumskibe og den slags ting, som jo bygger på noget af den mytologi, der er inden for UFO-historikken.
Og nu kalder vi det jo for myter, men altså, hvor meget er det til fælles med folk, der for eksempel mener at have set Bigfoot, for eksempel?
Jamen, det har meget til fælles med det, fordi man har oplevet et eller andet, man har haft en konkret oplevelse, men så lægger man jo en fortolkning ned over. Og det er jo sådan, at hvis du er ude og gå en aften med hunden, og du ser et eller andet lys bag ved træerne, så er det jo sådan, at din hjerne den er sådan indrettet, at den skal gerne vurdere, hvad der foregår. Det skal den jo. Den skal finde ud af, at det er noget, der er farligt for mig. Fordi hvis det er farligt for mig, så skal jeg jo så vælge de der tre standardreaktioner, ikke? Kæmp, flygt, frys. Og hvis ikke man lige umiddelbart kan se, hvad det er, og et lys, og hvad det er, og dermed vurdere, om det er farligt eller ej, så er hjernen jo nødt til at gøre det næstbedste, så er den jo nødt til at gå ind og sige, okay, hvad har jeg så af informationer? Og der har den jo så netop de fortællinger, som vi har i vores kultur, netop med, hvis du ser et lys om natten udenfor, så er det nok et rumskib, og så er det nok aliens, der kommer, og det kan jo nok være farligt, ikke? Altså, så vi kobler det jo til den kulturelle referenceramme, vi har, simpelthen fordi hjernen er nødt til at finde en forklaring, for at den kan vurdere, om det her det er godt. Du kan ikke bare sige, at der er et lys, og så går jeg bare videre med hunden. Det går simpelthen ikke, vel? Så det er ikke noget, man selv bestemmer. Det er noget, som hjernen gør helt automatisk, og det skal den jo også gøre, ellers ville vi ikke være her i dag.
Så man kan sige, at man bliver også påvirket af andres UFO-fortællinger, når man skal prøve at finde en forklaring på noget af det her, der måske er lidt uforklarligt for en i øjeblikket.
Det er det da helt sikkert, og det kan jo skabe et hype. Man så jo særligt i 90'erne, slut 90'erne og ind i 0'erne, hvor der var ekstremt meget hype om det, man kaldte abductions, altså bortførelser, hvor der var rigtig meget snak om folk, der talte om, at de havde været bortført af rumvæsener osv. Og det var heller ikke, fordi det var nyt. Der er også fortællinger tilbage i tiden, altså tilbage i 60'erne, den første berømte beretning om bortførelser, Betty og Barney Hill-sagen, som er beskrevet i bogen The Interrupted Journey, hvor de kører hjem, og så ser de et eller andet lys på himlen, og så kommer de hjem, og så har den biltur taget længere tid, end normalt ville gøre, og så ved hjælp af hypnose finder man så ud, at de har været bortført. Og den slags, det er ligesom om, der kom der en enorm bølge af det, hvor det er jo klart, at det er jo sådan noget selvforstærkende, fordi man tænker, ej, det er sikkert også sket for mig, og sådan noget, ikke? Så vi har jo en tendens til, vi lever jo i den samtid, vi er, og de trends, der er oppe i den samtid, det påvirker os, og det er med til at danne de forestillinger, vi har om, hvordan verden er skruet sammen.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Du har taget to historier med i dag, og den ene af dem, det er sådan en, som vi stadig ikke helt har en forklaring på, mens den anden, den ikke rigtig kunne klare at blive trykprøvet. Og den første, Michael, det er jo en historie om politimanden Evald. Kan du ikke prøve at sætte scenen lidt for den fortælling?
Jo, det kan jeg godt. Det handler om en politimand, der hedder Evald Hansen Morup, og han er på vej hjem i sin patruljevogn, og der er det, vi er altså i august 1970, så det er mange år siden. Han bor og arbejder i Sønderjylland, og det her det foregår i nærheden af Haderslev, og han kører altså på en landevej, hvor det selvfølgelig er mørkt. Og det, der så sker, det er, at bilen simpelthen lige pludselig standser. Den går simpelthen ud, og han trækker ind til siden, og så bliver bilen simpelthen badet i sådan et meget, meget, meget kraftigt lys, der kommer lige ovenover bilen, eller fra et punkt lige ovenover bilen. Og han prøver at finde ud af, hvad der er, der foregår, og prøver også at tage nogle billeder med patruljevognens kamera, men der kommer kun sådan en lysplet på. Så oplever han det, at det her lys, der indhylder bilen, lige pludselig trækker sig tilbage. Ikke sådan, det bliver slukket, men det er sådan nærmest en lyskegle, der bliver trukket op i bunden på et mørkt objekt, som han lige kan ane. Og det her mørke objekt, det bevæger sig så væk, og så kan hans mor så starte sin patruljevogn igen og køre hjem. Ja. Og det lyder jo simpelthen som en scene af en Steven Spielberg-film, og det er faktisk også en scene i en Steven Spielberg-film, nemlig Nærkontakt af tredje grad. Ja. Men den kommer altså først i 1977. Det, der så sker med Morup, han går selvfølgelig ud og gør det, som han skal gøre som politimand, og fortæller om sin oplevelse og så videre. Man prøver at undersøge den flyvevåbnet, for du har den nærliggende, hvad hedder det, flyvestation Skrydstrup, og flyvevåbnet går ind i sagen, men der kommer ikke rigtig nogen fornuftig forklaring. Morup selv, han bliver lidt sådan, han kommer igennem det, han selv kalder hjernevask, fordi der er så stor interesse, medieinteresse for hans fortælling, at han er meget sådan eksponeret, og synes egentlig ikke, det er særlig behageligt at få den her opmærksomhed. Så det understreger jo også, at han har i hvert fald ikke gjort det for at ligesom skulle gøre sig selv interessant. Det var han slet ikke interesseret i, og det bliver yderligere understreget af, at det så faktisk sker en gang til, næsten samme sted, okay. Næsten præcis 3 år efter. Det her, det var det første gang, da det er den 13. august 1970, den 14. august 1973, stort set på samme sted, sker der stort set nøjagtigt det samme. Bilen standser, lys nedover, osv. Og den her gang, der holder han altså tæt, der fortæller han simpelthen ikke om oplevelsen. Det lykkedes en af mine kollegaer i SU for at få det ud af ham på et tidspunkt, men der havde han ikke lyst til at komme igennem den her såkaldte hjernevask en gang til. Men det er altså interessant, at den samme person virkelig oplever det samme, 2 gange med 3 års mellemrum, og stadigvæk skal vi huske på, før man havde nogen som helst form for kulturel referenceramme i form af for eksempel den scene, som jo er meget berømt i filmen Nærkontakt af tredje grad, hvor hovedpersonen holder for stop ved jernbaneovergang, og lige pludselig går bilen amok, og der kommer det her lys, og han ser også et mørkt skyggeflyve væk, da lyset er forsvundet. Og der er altså ikke kommet, det har ikke været muligt at finde en forklaring på, hvad det er, som Morup han har oplevet. Og det er virkelig noget, man har arbejdet meget med Sufoy, men der står man simpelthen og siger, men han har haft den her oplevelse, han har haft den ordentligt 2 gange, men vi kan ikke rigtig komme videre, fordi som Toge også sagde før, jamen hvis ikke du har yderligere informationer, så ved du ikke, hvad du skal gribe og gøre i. Der er kun den her beretning, og billederne, han tog med kameraet på patruljevognen, det giver heller ikke rigtigt noget. Der er bare sådan en lysplet, så den står bare der, som den, eller de beretninger og fortællinger, som det nu engang er.
Men hvor typisk er det, at man ender med at stå med en historie, hvor man ikke med nogenlunde sikkerhed kan komme med en anden forklaring?
Det er ikke særlig typisk. Altså netop den jubilæumsrapport, der udkom i 2000 og hvad hedder det, 2007, da Sufoy havde 50 års jubilæum, der kunne man netop gøre status over de rapporter, man havde indsamlet, og der var det sådan omkring 6%, 10%, men det er den boldgade. Så det er omkring op mod 90%, du normalt kan finde en forklaring på. Og antagelsen er jo også, som Toge lidt antydet, at resten kunne man muligvis også godt, fordi selvom noget kan lyde ekstremt mystisk og ekstremt sci-fi-agtigt, så kan det godt være, hvis man havde adgang til de relevante informationer, at så kunne man altså også give en naturlig forklaring.
Men en anden historie, hvor man rent faktisk fandt en naturlig forklaring, det er en historie fra Aalborg, hvor en kvinde simpelthen blev forfulgt af en UFO. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var, hun indberettede?
Jo, og den her historie er også, ligesom Toge nu fortalte om historien fra Holte med de her nedfaldende elledninger, så den her historie er også en, der gjorde stort indtryk på mig, fordi den understreger virkelig det her med, hvor meget vores perception, altså vores sansning, og hele vores fortolkning af vores omverden, den spiller for, når vi oplever ting, som vi måske ikke lige er vant til at opleve, eller som vi ikke umiddelbart forstår. Og historien her, den er fra den historie fra februar 1998, hvor en kvinde, hun arbejder i Aalborg, hun har natarbejde og bor i Hals, og så på vej hjem i bil, hun kører sig hjem, og hun konstaterer, at månen er på himlen, og tænker ikke videre over det. Og så på et eller andet tidspunkt lidt senere, så bliver hun opmærksom på, at der er et lysende objekt ved siden af vejen, som ligesom hun føler følger efter hende. Og det synes hun ikke er særlig behageligt. Hvad er nu det for et lys, og hvorfor er det der og sådan noget? Så på et tidspunkt, så oplever hun, at det her lys simpelthen flyver ind foran hende, foran bilen på vejen. Og nu bliver hun sådan rimelig bange, for hun tænker, hvad er det, der sker her? Og så oplever hun det, som hun selv beskriver som en atomeksplosion. Altså hun føler simpelthen, at objektet eksploderer ud i hovedet på hende. Og nu er hun simpelthen fuldstændig i panik og kører hjem, sådan fuldstændig panisk, og kommer hjem, og hendes mand kommer ud på gårdspladsen, og hvad er der? Sådan, ej, du må ikke gå derud, den er derude, den er derude. Og det eneste, han kan se på himlen, det er månen.
Mm.
Det, der så sker efterfølgende, fordi man tænker, det er jo igen taget ud af en science fiction film, ikke? Og tænker, det her, det kan man umuligt finde en logisk forklaring på. Men der gør man så det, som man jo også gør i for eksempel kriminal efterforskning, med at lave rekonstruktion.
Ja.
Nogle gange kan det være utrolig hjælpsomt, det her med, at du prøver at gennemgå hændelsesforløbet, altså køre den tur, man kørte, se, hvor lang tid tingene tager, få mål, hvilke retninger kigger man i, osv. osv. Det er også tit, så husker du andre ting med kroppen, end du gør med hovedet. Så det er også en klassisk efterforskningsteknik, kan man sige. Og ved at lave den her rekonstruktion, og ved at lave opmålinger, og ved at regne lidt på tingene, så kan man så komme frem til, at man siger, det er simpelthen månen, der har udløst den her meget, meget voldsomme oplevelse, som den her kvinde har haft. Og det hun, selvom hun jo erkender, at månen er på himlen, så det at se et objekt, der følger efter hende, fordi månen er så langt væk, så ser den ikke ud til at bevæge sig, når vi kører langs med vejen. Det, der så sker på et tidspunkt, det er, at vejen den drejer.
Ja.
Og så sker der det, at hun føler, at månen, eller det objekt, hun ser, flyver ind foran hende. Men i virkeligheden er det ikke det. Det er simpelthen, fordi vejen den drejer, og så ændrer det retningen sig i forhold til månen. Og når man så bliver meget, meget bange, så kan man opleve det fænomen, man kalder tunnelsyn. Det vil sige, man føler, at man kigger ned i sådan et rør.
Mm.
Og det mener man så er forklaringen på den her eksplosion, hun oplever, af den her atomeksplosion, som hun selv kalder det. Fordi lyset fra månen simpelthen bliver set igennem det her rør. Så der er altså et sansnings- eller perceptionspsykologisk forklaring på den her meget, meget voldsomme oplevelse, den her kvinde har haft.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Men altså, skal vi være bange for en invasion af jorden?
Nej, det skal vi ikke. Altså, der er mange andre udfordringer, som vi skal tage langt mere alvorligt. Og man kan jo også sige det på den måde, altså hvis der vitterligt er en teknologisk overlegen civilisation, som har udviklet evnen til at rejse gennem rummet, og som på den måde også vil være i stand til at holde øje med alt, hvad vi foretager os, så er der heller ikke så meget, vi formentlig kan gøre ved det. Selvom selvfølgelig, at man kan godt være heldig, som man er i film som Independence Day. Men grundlæggende set, så er det jo også sådan, hvis man forestiller sig, at der er en meget højt udviklet, intelligent civilisation, som har udviklet evnen til at rejse over de her enorme afstande, og som behersker en teknologi, som vi andre ikke engang kan forestille os, jamen, så kan man jo undre sig meget over, at der overhovedet er beretninger om UFO'er eller UAP'er. Fordi hvis de er så avancerede, så burde de overhovedet ikke blive set. Og den måde, de opfører sig på, giver jo ingen mening i forhold til tanken om, hvis de skulle have rejst over enorme afstand gennem rummet. Det ville det måske give mere mening, hvis man så sagde, at det jo måske var tidsrejsende fra vores fremtid, der kom tilbage for at studere os. Men altså den måde, som beretningerne om særlig kontakt med rumvæsener er, det er, giver ikke mening i forhold til sådan en tankegang. Så grundlæggende set, så nej, altså hvis der er nogen, der kan, så har de enten slutter sig for ikke at gøre det, eller også så gider de ikke. Så den måde kan man sige, så behøver vi ikke at bekymre os om det.
Men nu hører vi jo, at Pentagon i hvert fald holder øje med de her fænomener. Altså, hvor meget ved vi om, hvorvidt amerikanerne faktisk har forberedt sig på det her scenarie?
Jamen altså, man går jo ind og vurderer, om noget er en trussel mod landets sikkerhed, og det har man jo gjort tidligere. Altså, det er jo ikke første gang, USA har lavet undersøgelser. Altså, netop fra slut 40'erne, der startede det amerikanske luftvåben indsamling af beretninger om UFO-oplevelser. Og det sluttede man i 1960'erne, hvor man netop gjorde status og igen lod et videnskabeligt panel lave en samlet vurdering af det, der på det tidspunkt var op mod 13.000 beretninger, hvor der så var 6% af de her cirka 13.000 beretninger, som man ikke kunne finde en naturlig forklaring på, men hvor man må sige, der var ikke noget, der tydede på, at det var en trussel mod landets sikkerhed. Og man kunne heller ikke understøtte nogen bestemt forklaring på den restgruppe, som man skulle ikke kunne finde en forklaring på. Og det er jo lidt der, man stadigvæk er i dag, som man kan sige med de nye beretninger. Der er ikke noget nyt under solen. Der er ikke noget, der fundamentalt set har ændret sig. Det der med, at vi siger, at der er nogle ting, vi ikke kan forklare, det er der ikke noget nyt i. Der er vi stadigvæk. Man kan sige, at nu er der jo kommet forskellige beretninger, og vi har også observationer med radar og den slags ting. Det har vi også haft tidligere, så det er der heller ikke noget nyt i. Så på den måde har UFO-myten fundamentalt set ikke flyttet sig. Der er jo sket nogle interessante politiske ting i Washington, men det er virkelig en helt, helt, helt anden diskussion, fordi man kan sige, hvorfor er det her overhovedet sket? Det var jo et meget, meget voldsomt lobbyarbejde, der førte til, at man fik indskrevet en lille passus i en coronalov, en hjælpepakke, som præsident Trump han underskrev i december 2020, som så førte til, at man senest et halvt år senere, altså i sommeren 2021, skulle offentliggøre den første Pentagon-rapport, hvor der kom 144 beretninger, hvor der så var en af dem, der var forklaret. Så jeg kan ikke se, at det ændrer noget. Altså det flytter ikke noget for mig i hvert fald i forhold til validiteten af den ekstraterrestriske hypotese, som man så fint kalder det, altså det er, hvad vi skulle få besøg fra rummet. Og bare fordi der som sagt er noget, som vi ikke kan give en forklaring på, det er altså ikke det samme som at sige, at der foregår noget mystisk.
Nej, for man kan også sige, at en ting er jo, om det er, om de kommer fra rummet, men altså, de har jo bare konstateret, at de her UAP'er, i hvert fald er der, de er observeret, de kan ikke forklare særlig mange af dem. Altså, er det bare fordi, man er bange for ukendte genstande i sit luftrum? Altså, de kan også komme fra jorden af, for eksempel.
Altså mange af de rapporter, de kommer fra piloter fra den amerikanske flåde, altså US Navy, og når du sejler med sådan en hangarskibsgruppe, den skal jo beskyttes, altså hangarskibet skal beskyttes, det vil sige, man har sådan set ikke ret meget lyst til, at der er ting inde i det lukkede luftrum, man har omkring sådan en hangarskibsgruppe, man ikke har styr på. Og der er jo to elementer i det, der er sikkerhed. Om vi har jo kun et ord på dansk, men på engelsk, der har du både det, der hedder safety, og du har det, der hedder security. Og safety-delen af det, det handler jo grundlæggende set om, at hvis der er et eller andet, der flyver rundt op i luften, som du ikke ved, hvad er, så er der altså en potentiel risiko for, at man kunne flyve ind i det, altså simpelthen at støde sammen. Så det er sådan den del af det. Så er der også security-delen af det, det er, at udgør det så rent faktisk en trussel. Og ud fra de beretninger, der ligger indtil videre, der er der jo ikke noget, der umiddelbart tyder på, at det udviser en form for truende adfærd over for hverken flyene eller for hangarskibet eller dets hjælpeskib. Ikke? Så det er jo så det, man prøver at vurdere, og det skift, der er sket, det er, at man i hvert fald fra officielt hold har bedt piloterne for eksempel om at komme med deres beretninger, fordi mange af de piloter, der har haft de her oplevelser, har følt sig sådan lidt ladt alene. Ikke? De har ikke rigtig følt, der var nogen sted, de kunne gå hen med deres oplevelser. De var måske bange for at blive gjort til grin af deres kolleger, eller det måske i værste fald kunne gå ud over deres karrieremuligheder. Men der har man jo så sagt fra officielt hold at sige, vi vil gerne have, at I kommer og giver de her beretninger, fordi vi vil gerne forstå, hvad det er, og finde ud af, er det kinesiske droner, eller er det et eller andet. Og igen, så har man meget tendens til, det sådan, at enten er det det ene, eller også er det det andet. Og sådan er den virkelige verden meget sjældent indrettet. Typisk er det en sammensætning af alle mulige ting, fejlfortolkninger af naturlige fænomener, og så kan det godt være, at der er en enkelt kinesisk drone. Og længst nede på listen, der er selvfølgelig et rumskib fra en fjern verden, men det tvivler jeg nu på, at igen, hvorfor opføre sig på den måde, som man gør, hvis man har rejst over så store afstande? Det giver ingen mening.
Men lad os prøve at se på, hvad der så rent faktisk gemmer sig af trusler mod jorden ude i rummet. For det kan jo godt være, at det ikke er aliens, der kommer og invaderer os, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal være opmærksomme på gæster udefra, der kan udrette skade på vores planet. Fordi noget af det, som du blandt andet har kigget på, Mikkel Linden-Wørne, det er jo rumsikkerhed. Og det lyder umiddelbart som noget, der har noget med aliens at gøre, men hvad er det, det går ud på?
Man siger, rumsikkerhed, det er sådan set, det har i hvert fald indtæt med aliens og rumvæsener at gøre, men det kigger på de trusler, der er mod jorden fra rummet, både de naturlige og de menneskeskabte. Og det kan inddeles i fire trusselsområder. Det ene trusselsområde, det handler om solen. Det er nemlig sådan, at vores kære stjerne solen, den svinger op og ned i aktivitet, og med cirka 11 års mellemrum i gennemsnit, så er den meget aktiv. Den er på vej mod et maksimum nu i de kommende år, og der kommer store udbrud fra solen, som gør, at det påvirker jordens magnetfelt blandt andet, der kommer masser af elektriske partikler, og det gør, at man, som vi har kunne se her i de seneste måneder, kan opleve smukt nordlys her i Danmark. Man behøver ikke at rejse til Grønland eller Norge eller Island, men kan opleve nordlys. Men det kan også skabe forstyrrelser i elforsyning, i radiokommunikation. Det kan ødelægge satellitter og den slags ting. Så det er et fænomen, vi er nødt til at være opmærksom på. Vi kan jo ikke forhindre solen lige at gå i udbrud, men vi kan træffe forskellige forholdsregler, når det rammer. Vi har satellitter i rummet, der holder øje med solen osv., så på den måde kan vi blive bedre til at for det første håndtere de forstyrrelser, der kommer. Vi kan blive bedre til at oplyse om dem, så lidt, fordi langt hen ad vejen, så vil det være forstyrrelser, der vil være kortveje. Så hvis folk lader være med at gå i panik, så skal det nok gå alt sammen. Man falder ikke død om på gaden af, at der kommer et soludbrud, men det kan have en lang række effekter på vores moderne samfund, fordi vi er så afhængige af teknologi. Så det er en, ja. Og så er der så de trusler, som er den største trussel mod vores eksistens, det er asteroider og kometer, der kan ramme jorden.
Ja.
Og det så vi jo senest for 66 millioner år siden, hvor en cirka 10 kilometer stor asteroide ramte jorden og førte til, at en meget stor del af alle arter på jorden uddøde, blandt andet de store dinosaurer. Og der har været skellige masseuddøner i jordens historie. Og mindre kan også gøre det, fordi selv mindre asteroider kan lave meget, meget stor regional skade, og det vil altså få afgørende betydning for vores samfund og vores civilisation. Men der har vi jo så også heldigvis vist, at der har vi medicin der kan kurere det her. Sidste år så vi, hvordan den amerikanske rumsonde DART, den fløj ind i en asteroide og kunne ændre dens bane. Så der ved vi, hvad der skal gøres. Der er så i virkeligheden tricket, det er altså at udvikle et effektivt rumforsvarssystem, når den dag kommer, ikke hvis, men når den dag kommer, hvor stort objekt er på kollisionskurs. Det er jo vigtigt at sige, at lige nu er der ikke nogen store objekter, der er på kollisionskurs med jorden, men det kommer der på et eller andet tidspunkt. Men vi ved, hvad der skal gøres, og så skal vi nok få det gjort. Og så den tredje ting, det er så de problemer, vi skaber for os selv, fordi vi sender flere og flere satellitter ud i rummet, og de opsendelser, de genererer rumskrot. Og rumskrot er ikke som sådan et problem for os hernede på jorden. Der er ingen mennesker, der dokumenteret er blevet slået ihjel af rumskrot, der er faldet ned. Og det meste brænder også op, når for eksempel en satellit den genindtræder jordens atmosfære. Det er kun de allerstørste ting, som for eksempel store rakettrin eller rumstationer, den slags ting, der ikke brænder helt op. Problemet er ude i rummet, fordi vi er dybt afhængige af, at vi har adgang til satellitter i rummet, til kommunikation, til navigation, til synkronisering af vores finansielle transaktioner. Hele vores moderne samfund kan ikke fungere, som det gør i dag, hvis vi mister vores adgang til rummet. Så med den øgede mængde af rumskrot, det gør simpelthen, at risikoen for, at satellitterne bliver ødelagt, og når først en satellit bliver ødelagt, så bliver der masse småstumper, der flyver rundt, som så rammer andre satellitter, og så får man sådan en kædereaktion eller en kaskadeeffekt, som det hedder, som i virkeligheden kan gøre rummet utilgængeligt og uanvendeligt for os. Og der skal vi helst ikke hen, og der er vi godt på vej hen, hvis ikke vi tænker os rigtig, rigtig godt om.
Det fortalte Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Og mere når vi altså ikke i dagens program, men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen hele ugen, alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til endnu mere Kraniebrud, så kan du også altid gå på opdagelse i vores gamle programmer, som du altså let kan støve op inde i Radio 4's podcast-app. Du skal bare søge på Kraniebrud. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.